Tak a my tedy, jak asi to pro vás nebude nějaké velké překvapení, se budeme věnovat prvnímu z těch autorů z toho programu, který jsem tady posledně ohlašoval a který taky najdete ostatně v SISu. A to je tedy nepřekvapivě svatý Augustin nebo Aurelius Augustin. A my se budeme konkrétně věnovat jeho nebo vztahu filozofie a křesťanství Augustina. A to bude tedy naše první téma. A konkrétně si ukážeme tedy, jak Augustin vlastně vůbec k té platonské filozofii přišel, jakou roli sehrála v jeho duchovním vývoji a v jeho myšlení. A také, jaké místo vlastně Augustin sám přisuzoval a právě jak chápal vztah té novoplatonské filozofie ke křesťanství. A my se přitom samozřejmě zaměříme na to, co nás by mělo nejvíce zajímat jako historiky filozofie, pokud se zabýváme středověkou filozofií, jak už jsem tady o tom v obecné rovině hovořil posledně, a to jest vlastně, jakým způsobem si Augustin některé ty koncepty, pojmy, pojetí převzaté z té platonské nebo novoplatonské filozofie osvojil a jakým způsobem je transformoval. Právě v intencích křesťanské víry, no, nebo těch obsahů křesťanské víry. A my se zaměříme na vlastně takové klíčové koncepty novoplatonské metafyziky, mystiky a zároveň tématu, které je na pomezí antropologie a etiky, možná kdybychom to chtěli nějak zařadit, a to se týká vlastně zejména potom té otázky zla, se kterou, jak uvidíme nakonec, i souvisí ten jeho vztah k novoplatonismu, respektive jeho chápání rozdílu mezi novoplatonismem a křesťanstvím. Já nebudu tady teď vykládat nějaký Augustinův podrobný životopis, jo, k tomu, když tak vám doporučuji tu literaturu, kterou najdete i z části v Moodlu, kde zejména třeba u Coplestona najdete tam kapitolu věnovanou Augustinově životě, ale i u dalších autorů. A nicméně bych se chtěl přece jenom zastavit u několika bodů nebo vypíchnout několik důležitých bodů z Augustinova života a zejména z jeho takové jako intelektuální biografie, jo, o které jsme poměrně dobře informováni díky tomu, že Augustin nám na sebe všechno řekl ve vyznáních, tedy díky té jeho vlastní biografii, která je z části vlastně i jakousi intelektuální biografií. A z ní si vlastně můžeme udělat poměrně, byť je samozřejmě stylizovaná Augustinem a později psaná, jako by už ji psal jako biskup, že jo, hyponský, ale přesto vycházíme z toho, že si nevymýšlel v základních věcech a že tudíž nám tam podává poměrně reálný obraz o svém vlastním vývoji. A já bych chtěl vlastně z toho vývoje vypíchnout několik důležitých alespoň bodů. My jsme už posledně, když jsme si tak zařazovali ty autory přibližně, tak jsme si říkali, že Augustin se narodil v roce 354, jo, čili je to polovina čtvrtého století. A on se tady narodil, on pocházel, jak možná víte, ze severní Afriky, z dnešního Alžírska, z města Tagaste, které ovšem tehdy bylo součástí římské provincie Numidia. A pocházel vlastně z části z křesťanské rodiny. Jeho otec sice byl pohan, ale pod vlivem matky, že jo, té svaté Moniky, která je dodnes vlastně uctívána jako světec, tak v katolické církvi, tak se nakonec na smrtelném loži obrátil ke křesťanství ten Augustinův otec a přijal křest. A jeho matka, tedy Augustinova matka, byla křesťankou a dá se říct, že alespoň dětství vychovávala Augustina jako křesťana. Nicméně Augustin jako dítě pokřtěn nebyl, protože to tehdy nebylo zvykem a tudíž vlastně sice byl jako křesťan, aspoň jako dítě vychováván, ale byl alespoň do svého dospělého věku nepokřtěný nebo postoupil křest až potom ve svém pozdějším věku. Nicméně tedy víme také z vyznání, že Augustin s tím křesťanstvím měl problém, že jo? Je otázka, do jaké míry zatím stála jeho snaha vymezit se vůči vlastní matce, to je spíš ale téma pro psychologii. Také o tom existují velmi zajímavé knihy, dokonce feministky s oblibou píšou o Augustinově vztahu k ženám a zejména k matce, ale to nás tady teď nebude tolik zajímat. Ten důvod, který i z našeho hlediska je, myslím, relevantní, toho odklonu nebo toho odpoutávání se od křesťanství Augustina spočíval spíše v té jeho, řekněme, osobní a intelektuální dráze. On, jak už jsme taky tady říkali posledně, byl vlastně plně ještě součástí toho antického světa a tudíž i to vzdělání, jehož se mu dostalo, bylo vzdělání v těch klasických institucích toho antického světa, toho starého Říma. On nejprve studoval Madauře, gramatiku a latinskou literaturu a od roku 370 potom začal studovat v Kartágu rétoriku. No, Kartágo, jak jistě víte, v dnešním Tunisu, tady je to taky severní Afrika. A zdá se i podle toho svědectví vlastního Augustinova ve vyznání, že právě nejenom to odloučení od matky, že jo, ale především to studium latinských klasiků a také ta atmosféra převážně toho pohanského prostředí měst, ve kterých studoval, tak vedly právě k tomu, že se intelektuálně a morálně odpoutával stále více od víry své matky, tedy od té křesťanské víry. Na druhé straně ale také vlastně díky Augustinově líčení víme, že už v 18 letech na něj mocně zapůsobila četba Cicerona, konkrétně jeho dialogu Hortensius, který se bohužel nedochoval, a vzbudila v něm velký zájem o filozofii, nebo o moudrost, jak on ji tehdy nazývá. Ale už tam někde prostě v těch 18 letech vidíme, že jakýsi zápal pro filozofii v něm minimálně se na nějakou dobu rozhořel. Nicméně, jak asi také víte, on se později přiklonil k sektě manichejců, jejímž příslušníkem zůstal po celý 9 let, nebo 9, možná až 10 let. A to samozřejmě mělo obrovský vliv na tu jeho intelektuální a náboženskou formaci v těch letech, ještě než se tedy obrátil ke křesťanství. Zase není tady prostor, to když tak vám jistě vyloží podrobněji religionisté, abych tady mluvil dlouze o manichejzmu, ale přece jenom bude třeba připomenout alespoň některé základní motivy, které taky byly důležité pro Augustina, které hrály důležitou roli v tom jeho vlastním intelektuálním vývoji. Že manichejismus, jak asi víte, vznikl v Perzii. Jeho učení ovšem bylo spíše takové synkretické. On zahrnoval v sobě prvky původního zoroastrismu, ale vlastně také židovské a křesťanské prvky, dokonce i nějaké helenistické prvky. A dá se říct, že vlastně byl součástí toho proudu, nebo je dodnes vlastně považován za jeden ze směrů či proudů gnosticismu. Jo, je vlastně, má vlastně blízko ke gnozi, tehdejšímu vlastně velmi vlivnému takovému synkretickému filozoficko-náboženskému proudu, nebo spíše takové obrovské řece, která zahrnovala spoustu proudů, protože, jak asi víte, ten gnosticismus měl řadu velmi rozmanitých podob. Pro ten manicheismus je typický dualismus takový poměrně vlastně vyhraněný a extrémní. Jo? Tedy manicheismus rozlišuje takové dva protikladné principy a jim odpovídající říše, totiž říši světla a říši temnoty. A pro Augustina, myslím, zvláště významné bylo, že manicheismus podává takovou velmi specifickou otázku, specifickou odpověď na otázku po původu zla. A totiž tím, že on vlastně popírá boží všemohoucnost, respektive všemohoucnost dobrého boha, toho dobrého vlastně principu, toho krále světla, že jo, toho krále říše světla, ale postuluje právě ty dva protikladné principy, vlastně svébytné protikladné principy, které vlastně stojí proti sobě jako dva rovnocenní téměř protivníci. Jo? A sice právě ten princip dobra, což je nějaký ten král světla, a princip zla, což je právě ten král temnoty. A na základě toho ten manicheismus rozvíjí takovou jako svoji vlastně do jisté míry charakteristickou nebo příznačnou kosmologii a soteriologii, která je příznačná pro ty gnostické směry, kde ten svět a člověk jsou viděni vlastně jako jakýsi vedlejší produkt a zároveň kolbiště souboje mezi těmito dvěma rovnocennými silami, jo? Mezi těmi silami dobra a silami zla, respektive mezi principem dobra a principem zla. Myslím, že ještě za zmínku stojí v souvislosti s tím manicheismem jedna věc, kterou také vypichuje příležitostní Augustin ve vyznáních, že v tom manicheismu, protože součástí vlastně toho jeho synkretismu bylo i to, že přijímal do sebe nějaké křesťanské vlivy, tak součástí té soteriologie, té kosmologie a soteriologie zároveň toho soteriologického mýtu manichejského je vlastně i postava Ježíše Krista, který ovšem hraje v tom soteriologickém mýtu roli jakéhosi posla, který je vyslán právě tím králem světla k člověku nebo k těm prvním lidem, k Adamovi a k Evě. Dobře, tolik jenom, abyste měli určitý takový rámec základní, pokud se týče toho manicheismu a toho, jak se s ním potom Augustin vyrovnával. Pokud jde o tu Augustinovu intelektuální biografii, tak je třeba ještě říci tedy, že Augustin sice nějakou dobu zůstal v Kartágu, v roce 374, sice tedy ve svých 20 letech si otevřel školu rétoriky, ale právě v Kartágu nebyl tam všem příliš spokojen, údajně podle vlastního svědectví, protože tam byli příliš nedisciplinovaní a nevychovaní studenti, nebo minimálně to byl jeden z těch důvodů. A nakonec se v roce 383 přestěhoval do tehdejší císařské metropole, tedy do Říma, kde si opět otevřel svoji rétorskou školu. Ani tam nebyl příliš spokojen, kromě toho, že samozřejmě byl celou dobu, jak víme dobře, z jeho vyznání byl zmítán určitými vnitřními problémy, že jo, celá ta vyznání jsou vlastně jakési velké drama takového existenciálního zbloudění, že jo, které Augustin popisuje a s tím spojeného vlastně pocitu životní nenaplněnosti a rozervanosti. Takže jistě to v očích Augustinových byl jeden z důvodů, proč neustále měl potřebu se přesouvat z místa na místo, ale kromě toho tam zmiňuje důvod, proč se přesunul nakonec i z Říma, ten, že tam sice studenti byli dobře vychovaní, slušní a disciplinovaní, ale měli takový špatný zvyk, že sice chodili na kurzy, ale když pak měli platit školné, tak se z té školy nakonec odhlásili. Takže Augustin tam příliš dobře neprosperoval. Nakonec tedy Augustin získal místo městského profesora retoriky v Miláně, kam odchází roku 384. A to je právě důležité, proto jeho setkání s novoplatonismem. On už v době, kdy odcházel z Říma do Milána, tak se rozešel vnitřně s manicheismem, jak víme z jeho vlastního líčení. Pro změnu začal koketovat se skepticismem nové akademie, jo, tedy vlastně té platonské akademie, která navazovala tedy na tu tradici platonské akademie, ale právě v té době Augustinově tam převládal skepticismus. Ale právě po tom svém příchodu do Milána se mohl seznámit s okruhem křesťanských intelektuálů v čele s tamnějším biskupem Ambrožem, k němuž Augustin také začal chodit na kázání do kostela, a již zmíněným Simpliciánem, o kterém byla řeč v souvislosti právě s těmi platonskými knihami. A tedy vlastně s muži, jejichž výklad křesťanství byl už velmi silně ovlivněn a protknut novoplatonskými naukami. Čili tam on se vlastně dostává do styku s těmi, můžeme říci, křesťanskými a zároveň novoplatonsky inspirovanými intelektuály. A to zřejmě na něj začíná mít rozhodující vliv. Nicméně, pokud jde o ten původní novoplatonismus, tak ten jako takový poznal až díky četbě toho, co bychom dnes asi označili jako primární literaturu, a totiž právě díky těm platonským knihám, díky těm Libri Platonicorum, jak je Augustin sám nazývá a jak už o nich byla řeč v rámci nejenom té minulé přednášky, ale zejména v rámci toho semináře. Toto setkání Aspoň nakolik můžeme soudit podle Augustinova vlastního líčení, nejenom z vyznání, tak pro něj, tedy s těmi knihami platoniků, tak pro něj mělo rozhodující význam. Jo, podle toho svědectví z vyznání můžeme poměrně přesně určit, kdy k tomu setkání došlo. Bylo to v červnu roku 386. A vlastně pro Augustina to znamenalo nějakou katarzi intelektuální, velmi, velmi důležitou. Když potom píše Augustin třeba ve spise, se zmiňuje v jiných spisech o těch knihách platoniků, jako je třeba Contra Academicos, to znamená ten spis proti platonikům, tak tam Augustin dokonce říká, že ty knihy v něm zažehly neuvěřitelný oheň. No, čili něco se v něm rozhořelo, nějaká jiskra tam přeskočila a Augustin začal žhnout podle svých vlastních slov. Jaký vlastně byl význam pro Augustina těchto platonských knih? Tyhle knihy mu zjevně pomohly rozřešit jakési palčivé otázky, vlastně primárně intelektuální otázky, nebo můžeme říct intelektuálně náboženské otázky, které ho v té době zušovaly. A jaké otázky to byly, o tom si můžeme udělat poměrně přesný přehled právě ze sedmé knihy vyznání. Sedmá kniha vyznání, jsme si vlastně četli jeden úryvek, jo. Ona je vlastně jejím hlavním tématem, je to setkání s těmi knihami platoniků. Tam se právě dozvídáme podrobnosti o tom, jak se Augustinovi ty knihy dostaly do ruky a jaká byla jeho reakce, že, na tuto četbu knih. A ještě než Augustin začne vlastně líčit to, jak se mu tyto knihy dostaly do ruky a co to pro něj znamenalo, tak on vlastně začíná tu sedmou knihu líčením své vlastní situace, v níž se nacházel, rozpoložení, v níž se nacházel, právě v té době, kdy se rozešel se sektou manichejců, ale ještě nebyl zároveň dostatečně intelektuálně vybaven na to, aby se mohl myšlenkově vyrovnat s jejich učením. No, to byl zřejmě jako jeho problém. No, on sice už jako těm manichejcům to už se jako rozešel s tou sektou, nevěřil v tu jejich nauku, nebo ta jejich nauka ho nepřesvědčovala, ale zároveň vlastně neměl dostatečnou intelektuální výbavu na to, aby se dokázal nějak s nimi na úrovni vyrovnat a tedy skutečně jako intelektuálně rozejít. Jo? A ten skepticismus, to byla jenom taková, možná spíš východisko z nouze, taková vlastně perioda, níž takové vlastně dočasné útočiště, k němu už se uchýlil právě za této situace. Když čteme tu sedmou knihu v hned první kapitolu, tak vidíme, že se tam Augustin vyznává, že on v této době nedokázal myslet vlastně jinou než smyslově vnímatelnou substanci, no, nebo materiální substanci. A představoval si, že to, co není obsaženo v místě a v prostoru, tak není vlastně ničím. A i když uznával existenci Boha, tak si zároveň nedokázal představit Boha jinak než jako něco tělesného. Jo, čili on vlastně sice neustále nějaký jako obecně religiozní přesvědčení měl, ale nedokázal si představit božství jinak než vlastně jako nějaké těleso. A v souladu s tím, jak tam sám říká, on myslel Boha jako všepronikající nekonečné těleso. Tam pak zmiňuje takové jako samozřejmě námitky, které zaslechl právě proti těmto představám. Jo, jedna z takových vlastně relativně vtipných námitek je, že kdyby tomu tak bylo, kdyby Bůh měl tělesnou povahu, tak ve slonovi je třeba více Boha než v člověku. Ale to je jenom taková spíše anekdotická námitka, že jo, která nemá jako filozofickou úroveň a filozofickou relevanci. On tenhle ten svůj stav zpětně vysvětluje tím, že jeho mysl byla příliš zahlcena smyslovými obrazy, to je vlastně výtvory imaginace. A přitom, jak přiznává, takhle jako v tom zpětném pohledu, tak nebyl schopen ani reflexivní úvahy, díky níž by si uvědomil, že to, co tvoří tyto obrazy, totiž ta jeho vlastní duše, samo má jinou povahu než těleso, jo? Samo má jinou povahu než tělesnou či smyslovou. Ale zároveň však zdůrazňuje, že už v této době, nebo přesně od té doby, co pochytil něco z moudrosti, jak ji nazývá, tak jasně viděl a byl si jist tím, že existuje nejvyšší, jediný a pravý Bůh. A že tento Bůh nepodléhá zániku. A že je vlastně neporušitelný a nezměnitelný. Jo, a říká tam, že dával přednost tomu, co nepodléhá zániku, co je neporušitelné a co je neměnné, před tím, co vzniká a zaniká, co podléhá porušení a změně. Od třetí kapitoly sedmé knihy je pak zjevné, že další klíčovou otázkou, která v této době Augustina trápila a jejíž uspokojivé řešení se mu nedostávalo, byla otázka původu zla. Jo, to, co tedy vyjadřuje ta latinská otázka klasická unde malum. Jo, nebo Plotinos o tom dokonce napsal pojednání, že jo, řecky je to ta kaka, zlo nebo zlé věci, takže potchen ta kaka, jo, zní název Plotinova pojednání. A tohle byla právě otázka, která Augustina v té době velmi sužovala, právě i v návaznosti na to manichejské řešení, které ho neuspokojovalo, ale na níž neměl žádnou uspokojivou odpověď. A právě proto, že chápal, že Bůh je neměný, nezměnitelný, že nepodléhá zániku, tak vlastně nenahlížel, jaká může být příčina zla, no, protože vlastně ten problém toho manichejismu byl, že to zlo vysvětloval zlo ve světě a v člověku, že ho vysvětloval právě jako důsledek nějaké tcheomachie, že jo, mohli bychom říci, to znamená jako nějakého souboje těch principů dobra a zla, které zároveň implikovaly nějakou proměnlivost, že jo, toho počátku i toho dobrého Boha, jo, který byl vlastně vtažen, vtahován do toho souboje s těmi silami zla. Ale vlastně ta odpověď manichejská Augustinovi se zdála být v rozporu právě s tím přesvědčením jeho, že Bůh musí být neměnný. A on chtěl vlastně tuto otázku klást tak, aby právě nepopřel tu boží neměnnost. A právě v téhle souvislosti vytýká manichejcům, že raději připouštějí, že ta boží substance nejenom, že je proměnlivá, ale že vlastně nějak trpí zlo, než aby hledali příčinu zla v sobě. A už ve třetí knize uvádí na scénu názor, ovšem s tím, že ho někde slyšel, že příčinou zla je svobodné rozhodování vůle, jako jakousi možnou alternativu vůči tomu manichejskému řešení. A že lidské utrpení je pouze spravedlivým trestem za vinu. A tahle předběžná odpověď na otázku po původu zla vlastně mu umožňuje nějak vzít vážně i realitu zla a současně trvat na tom, že Bůh je dobrý, jeho stvoření je dobré. No a klíč k odpovědi na tyto otázky právě Augustinovi poskytly ty knihy Platoniků. No, až vlastně díky těm knihám Platoniků se Augustin mohl definitivně osvobodit od materialistických představ o božství, které byly do jisté míry spojené právě s tím manichejským učením, ale ještě více se stoickou fyzikou. Jejím už vlivu byl Augustin také vystaven právě vlivem Cicerona třeba a dalších autorů, kteří vycházeli, těch latinských autorů, kteří vycházeli ze stoiků. Ty platonské knihy totiž Augustinovi odhalily novou dimenzi skutečnosti, totiž inteligibilní svět, no, ten kosmos noétos, jak zní ten řecký výraz pro ten platonský svět ideí, pro ten svět věčných vzorů, který, jak jsme viděli, už podle novoplatoniků je totožný s božskou myslí, s tím sebemyslícím božským intelektem. A právě díky tomu mohl Augustin začít chápat Boha jako nikoliv jako skutečnost, jako nějaké těleso nebo jako nějakou tělesnou substanci, ale jako skutečnost inteligibilní, jako skutečnost inteligibilní a nemateriální povahy, která ovšem zároveň spočívá v základu světa i lidské duše, jo, ale která zároveň není přístupná lidským smyslům, ale lze se k ní vztáhnout lidskou myslí pouze v kontemplativním náhledu, jak ještě uvidíme. Díky těm knihám Platoniků Augustin zároveň nalezl intelektuální alternativu k tomu manichejskému dualismu, který právě spojoval ten materiální a smyslově vnímatelný svět s oblastí temnoty a odvozoval ho vlastně od toho zlého principu. Ta platonská představa smyslově vnímatelného světa jako obrazu inteligibilního pravzoru Augustinovi zároveň umožnila uvidět v pravém světle ten smyslově vnímatelný svět, ten kosmos aisthetos, jak zní řecký výraz pro ten smyslově vnímatelný svět. A zejména mu přiznat hodnotu, přiznat mu dokonce jakousi dobrotu, jakousi krásu. Právě potud, pokud má svůj původ v tom inteligibilním světě, jehož je sice nedokonalým, ale přesto vlastně v rámci možnosti krásným a dobrým obrazem. A konečně do třetice bychom mohli říci všeho dobrého v tomto případě. Augustinovi ty knihy platoniků pomohly se vyrovnat s tou manichejskou představou zla jako něčeho, co má svůj původ mimo člověka, mimo lidskou vůli. Co vlastně v nějakém svébytném ontologickém principu, který stojí vůči Bohu jako dobrému principu. Ty knihy platoniků, jak ještě uvidíme, Augustinovi otevřely cestu pochopení zla jako něčeho, co právě nemá vlastní substanci. A co je pouze důsledkem náklonosti individuální duší a zejména lidské duše k nižšímu jsoucnu. K nižšímu jsoucnu, než je ten inteligibilní svět, ale vlastně i než je ona sama. Čili v těchto možná třech bodech bychom mohli shrnout ten základní význam, který pro Augustina ty knihy platoniků, ty platonské knihy, jak je sám nazývá, měly. Jo, je zjevné, že ty knihy mu otevřely zcela nové obzory a jejich četba vedla k základnímu obratu v jeho myšlení. Někteří badatelé, historici té pozdně antické filozofie a patristiky, tak dokonce v této souvislosti, tedy v souvislosti s tímto obratem v Augustinově myšlení na základě setkání s knihami platoniků, dokonce hovoří o jakési filozofické konverzi, jo, která předcházela té konverzi ke křesťanství, té definitivní konverzi ke křesťanství, níž došlo v tomtéž roce, v roce 386, o několik týdnů později, a kterou Augustin spojuje s takovým tajemným zážitkem právě v zahradě svého milánského domu. Nicméně právě podle některých interpretů Augustina ještě této konverzi ke křesťanství předcházela jakási vlastně intelektuální konverze, konverze k novoplatonské filozofii, která je spojena právě s tím setkáním s knihami platoniků nebo novoplatoniků. A také vlastně vidíme z toho líčení ve vyznáních, té sedmé a osmé knize ve vyznáních, vidíme, že vlastně tyto dva děje spolu pro Augustina nějak souvisí. Ale zároveň, že nějak logicky to setkání s těmi knihami platoniků a ta konverze vlastně k tomu novoplatonismu, filozofická nebo intelektuální, vlastně nějak logicky a smysluplně předchází a je v jistém smyslu nezbytným předpokladem té konverze ke křesťanství, což jsou tedy vlastně nakonec dvě zlomové události v těch Augustinových vyznáních. Když jsem tady řekl na začátku, že my můžeme číst vyznání jako takové velké drama existenciálního zbloudění Augustina, které se stále ohlašuje v těch jeho, v tom, skrze to jeho vlastně vnitřní utrpení, tak zároveň můžeme říci, že ta sedmá a osmá kniha, které nám líčí to setkání s knihami platoniků a pak ta konverze ke křesťanství v té osmé knize, že jsou vlastně dvě zlomové události, když tento dosavadní děj, toto drama vyznání kulminuje. A jsou to ale právě, kulminuje v nich jako v jistém bodu obratu. Jsou to události, které rozhodly o Augustinovi dalším směřování. Na druhé straně je ale zjevné, že ty platonské knihy Augustinovi neposkytly skutečný lék na rány, jimž byla v hloubi rozdírána jeho duše. A nenabídli mu ještě skutečné východisko z toho stavu existenciálního zbloudění, který se mu soustavně ohlašoval skrze ten drásavý pocit životní nenaplněnosti a vnitřní rozpolcenosti. Tak to klíčové svědectví o svém setkání s knihami platoniků Augustin podává právě, jak jsme viděli v té deváté knize sedmé knihy vyznání, kterou jsme probírali v rámci semináře. Jo, tam je vlastně to místo, kde Augustin, jak si jistě vzpomínáte, líčí, jak se mu skrze nějakého toho člověka nadutého nesmírnou pýchou dostali do ruky právě tyto knihy platoniků. Jo? To je vlastně ta první rozhodující zmínka o tom setkání s Libri Platonicorum. A my se teď jenom velmi stručně vrátíme k tomu textu. Jo? Nebudu ho tady teď úplně dopodrobna referovat, protože jsme ho společně rozebírali, ale přece jenom bych připomněl některé základní myšlenky z něj, abychom se od nich mohli odpíchnout dále. No, my jsme viděli, že Augustin v této deváté kapitole sedmé knihy vlastně bezprostředně v návaznosti na to svědectví o svém setkání s knihami platoniků, tak vlastně jakoby referuje, nebo zdá se, že referuje obsahu těchto knih Jo, ale viděli jsme zároveň, že ten jeho referát je velmi zvláštní. Jo, že on nám jednak neříká pouze, co v nich četl, ale také, co v nich nečetl. Jo, formou té bilance ibi legi, ibi non legi. Jo, ale zároveň tedy on tam vlastně tedy ve skutečnosti podává jakousi bilanci schod a rozdílů mezi knihami platoniků a křesťanstvím, která je právě uvedena těmito zvláštními formulacemi. Ale navíc, že jo, a to je ta druhá zvláštnost toho textu, jsme si všimli, on tento výčet těch styčných bodů a rozdílů, on není dokládán citáty z knih platoniků ve skutečnosti, ale je dokládán verši z Janova evangelia, či po případě z některých Pavlových epištol. A my jsme viděli, že namísto tedy věrného referátu knih platoniků, Augustin nám tu ve skutečnosti předkládá rovnou jakousi novoplatonizující interpretaci prologu Janova evangelia a Pavlových epištol, aby právě tuto spřízněnost a rozdílnost demonstroval. Zároveň je třeba říci, že jo, právě proto, že Augustin už tady zřejmě stojí na půdě jakési novoplatonizující interpretace Janova evangelia, po případě těch Pavlových epištol, tak je třeba říci, že při bližším přihlédnutí vlastně Augustin skrze ty citace prologu Janova evangelia a Pavlových epištol, tak zároveň uvádí na scénu hlavní ontologické roviny novoplatonského univerza. Jo, jestliže Augustin říká, že v knihách platoniků četl, že slovo na počátku bylo slovo, to slovo bylo Boha, to slovo bylo Bůh, pak touto citací, jak jsme viděli, zřejmě odkazuje na novoplatonské učení o nejvyšších principech, jo, které zná vedle nejvyššího transcendentního Boha, toho jedna, zná ten božský intelekt reflexivní, ten hypostazi intelektu, která vychází z transcendentního počátku z jedna a je jeho bezprostředním účinkem. A jestliže Augustin v knihách platoniků četl, že všechno bylo učiněno skrze toto slovo a bez něho nebylo učiněno nic, pak tomu lze rozumět v tom smyslu, tedy ve smyslu novoplatonského pojetí tak, že logos, respektive intelekt, je tou plností inteligibilních vzorů, podle nichž je vše ostatní vytvořeno a tedy je vlastním tvůrcem světa, demiurgem, jak by řekl Platonik. Viděli jsme dál, že Augustin ty formulace z Janova evangelia jako svědectví o tomto světle a hlas volajícího na poušti, jimiž evangelium jasně míní Jana Křtitele, tak interpretuje zase vlastně metafyzicky, mohli bychom říci, jako označení pro duši. A přitom zároveň říká, že duše není tím světlem jako logos, respektive intelekt, ale je pouze svědectvím o tomto světle, tedy sugeruje vlastně jakousi nižší ontologickou rovinu v případě té duše. Jak jsem již upozorňoval v rámci toho semináře, tato interpretace je pravděpodobně inspirována Máriem Viktorinem, překladatelem těch platonských knih, jenž ve svých vlastních teologických spisech rovněž interpretuje slova z Janova evangelia, jako je to svědectví o světle nebo hlas volajícího na poušti, jako výpověď o duši, která byla vyslána do smyslově vnímatelného světa, aby zde podávala svědectví o božském počátku. Dále jsme viděli, že Augustin zmiňuje v tom textu jakousi temnotu, zase s odvoláním sice na Janovo evangelium, jo, v níž svítí světlo logu, a zároveň tam zmiňuje tento svět, který byl stvořen skrze ten boží logos. Jo, ale zase jsme viděli, a znovu to připomínám, že podobně Marius Victorinus tu temnotu, v níž svítí světlo božského logu a již toto světlo nemůže pohltit, vykládá jako smyslově vnímatelný svět, respektive jako látku. Jo, tedy vlastně jako další ontologickou rovinu toho novoplatonsky nebo platonsky viděného univerza. Jo, tedy vidíme, že my za těmi citacemi z Evangelia v té interpretaci specifické, kterou Augustin podává, tak můžeme zároveň vidět základní ontologické roviny, jak se s nimi setkáváme u Plotina. Jo, transcendentního Boha, tedy jedno, intelekt, duši a smyslově vnímatelný svět, respektive látku. A mimochodem, právě z té podobnosti s interpretací Janova evangelia u Maria Viktorina je zároveň patrné nebo minimálně pravděpodobné, jo, že Augustin mohl takhle ilustrovat ten odkaz na obsah platonských knih Janovým evangeliem právě proto, že už stojí v tradici nebo na půdě té novoplatonizující interpretace písma a christianizující interpretace novoplatonských spisů, která sahá minimálně k tomu Mariu Viktorinovi. Tady vlastně z toho by se zdálo tedy, že Augustin tedy vidí styčné body, že jo, nebo chce ukázat styčné body s tím novoplatonským metafyzickým schématem nebo modelem, jak se s ním setkáváme u Plotina, ale někteří z vás již v tom semináři správně upozornili na jistý problém, se kterým jsme konfrontováni, zvláště pokud se podíváme na některé ty další formulace, které se u Augustina objevují. My jsme tam viděli, že Augustin navíc říká, že v knihách Platoniků se dočetl, že syn existuje ve formě otce a že je roven otci, jo, je equalis deo. Jo, přičemž na této rovnosti nelpěl a nepokládali za svou kořist, což jsou, jsme viděli, formulace, které pro změnu pocházejí z hymnu obsaženého v Pavlově epištole Filipským. Augustin přitom tuto rovnost syna otci vykládá v tom smyslu, že syn je s Bohem otcem totožný co do přirozenosti, že je naturaliter id ipsum est, jo, což je pro změnu formulace, také jsme si to, myslím, zmiňovali, upomínající spíše na nějaké vyznání víry křesťanské, konkrétně na nikajské vyznání víry, kde se říká, že syn je s otcem jedné podstaty, respektive je s ním totožný co do substance. Jo, při těchto formulacích se právě už objevuje pochybnost, zda opravdu tyto formulace mají nějaký ekvivalent, nebo mohl Augustin najít jejich ekvivalent u novoplatoniků, a speciálně tedy u Plotina. No, ta představa, že intelekt má formu či způsob bytí jedna, nebo že intelekt je roven jednu a že je s ním totožný co do přirozenosti, rozhodně není plotinovská. No, u Plotina intelekt představuje samostatnou hypostazi, jak víme, která následuje až po jednu a zaujímá vůči němu v rámci té ontologické hierarchie nižší postavení. Intelekt sice podle Plotina vychází z jedna, opět se k němu obrací. No, je tam ta představa té nečasové geneze, jak jsme si také říkali, ale intelekt zůstává od jedna oddělen nezrušitelnou ontologickou diferencí, jakožto nižší ontologická rovina. A pokud tedy Augustin četl v knihách Platoniků formulace obsahově odpovídající epištole Filipským 2.6, nebo dokonce nikajskému vyznání víry, pak to, co četl, patrně nebyly Plotinovy Eneady. Viděli jsme, že navíc Augustin dočetl v knihách Platoniků, že boží logos je jednorozeným synem, který je souvěčným s Bohem Otcem. Tedy říká filius tus, jo, tam, jak se také někdo upozornili, přechází do toho tykání, že jo, slovuje otce a říká, že filius tus quaternus tibi, jo, je tedy s tebou souvěčný. Jo, a že neměnitelně trvá přede všemi věky a nade všemi věky. Tato terminologie opět odkazuje k platonskému, respektive novoplatonskému pojetí. Podle nějž je intelekt bezprostředním účinkem transcendentního jedna a zároveň odkazuje k pojmu věčnosti jako neměného a se sebou totožného bytí. Jo, ale tím termínem souvěčnost, jo, ten qua eternus tibi filius tuus, tím opět Augustin zdůrazňuje aspekt rovnosti a souřadnosti mezi otcem a synem. Jo, v protikladu k té ontologické podřazenosti intelektu vůči jednu, jak se s ním setkáváme u Plotina. Tyhle ty formulace, jimiž Augustin ve vyznáních vyjadřuje schodu mezi křesťanstvím a knihami platoniků, by tedy nebyly myslitelné, nebo byly by obtížně myslitelné, pokud by měl Augustin na zřeteli metafyziku plotinovského typu. No, tady stojíme před určitým problémem, kterého jste si také správně všimli v rámci toho semináře, že tady jako vlastně to úplně neodpovídá tomu novoplatonskému systému, alespoň ne tomu klasickému nebo mainstreamovému, bychom mohli říci, jak ho známe od Plotina. Nicméně už jsme si také naznačili, že se vede diskuse mezi badateli už jako dlouhá desetiletí o tom, které spisy a které autory ty knihy platoniků zahrnovaly nebo obsahovaly. A jako další adept na toho autora obsaženého mezi těmi knihami platoniků bývá uváděn Porfirios, tedy přímý žák a následovník Plotinův. Je tedy otázka, jestli se nemohl Augustin dočíst něco takového, o čem nás tady spravuje v té sedmé knize vyznání, tedy ve spisech jiného novoplatonika, například Porfiria. Co myslíte, mohl či nemohl? Vidíme to hned. Já vám tam dám text nebo dva výňatky z textu, tentokrát z Augustinova spisu o Boží obci, kde právě Augustin o Porfiriově metafyzice referuje a kriticky se s ní vyrovnává. Vydržte chviličku, já to tam jenom natáhnu. Jo, jinak najdete ty handouty, které vám tady promítám, vám průběžně umístuji na Moodle, takže je tam taky najdete, jo, ve složce handouty. Jo, zatímco ty texty najdete ve složce nepřekvapivě texty, tak tyhle handouty najdete nepřekvapivě ve složce handouty. No, se mi to tam nechce nějak natáhnout, tak moment, prosím ještě. Vidíte to tam? Ne. Tak moment, já to odevřu ve Wordu, já to tady mám PDF-ku. Tak, teď už byste to měli vidět. No. Sice nic neříkáte, ale předpokládám, že mlčení v tomto případě znamená souhlas. A pojďme si přečíst pasáž, je to z desáté knihy spisu De Civitate Dei, jo, z 23. kapitoly, kde se Augustin vyrovnává velmi obsáhle kriticky s dobovými filozofy nebo se staršími filozofy a zejména s platoniky. Vyrovnává se tam z části s Plotinem, ale hlavním předmětem jeho kritického vyrovnání je právě Porfirios. A tahle ta pasáž představuje velmi zajímavý referát o učení o nejvyšších principech u Porfiria. Jo, ten význam toho referátu spočívá také mimo jiné v tom, že z Porfiriových spisů se nám mnoho nedochovalo. No, Porfirios byl, jak víte, autorem takového kritického spisu o křesťanství, jo, napsal spis proti křesťanům, což se mu pak stalo osudným, protože když nastoupili křesťanští vládcové, tak zakazovali jeho knihy a dokonce jeho knihy byly páleny a jejich četba byla zakázána pod hrozbou trestu smrti. Tak se tady setkáváme s jedním z takových typických dějinných paradoxů pro tuto dobu, že autor, který byl zakazován křesťanskými vládci a díky tomu se vlastně řada jejich spisů nedochovala, tak měli obrovský vliv na formaci vlastně křesťanského myšlení zároveň a křesťanské teologie a Porfirios byl jistě jeden z nich. Pojďme si přečíst tu pasáž. Augusty tam říká, já bych to tady přečetl s dovolením, co Porfirios jakožto platonik míní počátky, jo, tedy to jsou v latině, jsou to ta principia, řecky ta budou zřejmě archai, jo, víme. Míní totiž Boha Otce a Boha Syna, kterého nazývá řecky otcovým intelektem, či otcovou myslí. O Duchu Svatém však neříká nic, nebo alespoň nic zjevného. I když nechápu, co jiného míní tím, co je uprostřed nich. Kdyby totiž chtěl, abychom tím rozuměli přirozenost duše jako Plotinos ve svém pojednání o třech počátečních hypostazích, jo, všimněte si, Augustin tady dává najevo, že četl pojednání 5.1 od Plotina, které právě Porfirios nazval Periton Archikon Hypostazeon, tedy o třech počátečních hypostazích. Jo, tedy, kdyby totiž chtěl, abychom tím rozuměli přirozenost duše jako Plotinos o svém pojednání o třech počátečních hypostazích, jistě by nemluvil o tom, co je uprostřed nich, To jest uprostřed otce a syna. Plotinos přece přirozenost duše klade na nižší stupeň než otcův intelekt, zatímco Porfirios to, co je uprostřed nich, neklade na nižší stupeň, ale mezi otce a otcův intelekt. Jo, tohle je velmi zajímavá pasáž, která nám podává svědectví nejenom o Porfiriově metafyzice, ale také o tom, jaký Augustin rozuměl. No, já jsem vám tady, to, jak, i když jsem říkal posledně, že to dělám nerad, ty bohy a božské počátky vždycky zdrcnout do nějakých schémat, tak pro přehlednost jsem vám tam aspoň uvedl ty hlavní principy, že jo, které Porfirios rozlišuje, aspoň v té Augustinově interpretaci. Jo, vidíme, že podle toho svědectví tedy Porfirios rozlišoval ve své nauce o těch nejvyšších principech nebo počátcích otce, jo, tedy latinsky pater, otcův intelekt, jo, to je ten paternus intellectus, nebo paterna mens, že jo, tam taky uvádí ten jeho otcovská mysl jako alternativní překlad. A pak ještě velmi neurčitě říká jako to, co je uprostřed nich. Jo. Latinsky je tam horum medium, jo, doslova tedy, co je uprostřed nich. No, co teda vlastně si pod tím máme představit, jo, u toho Porfiria? Jo, vidíte, že Augustin tam zároveň už mluví jako o bohu otci a synu, jo, což je nějaká narážka nebo interpretace skrz křesťanskou trojiční nauku, ale Porfirio zřejmě nebyl zastáncem křesťanské trojiční nauky. Jo. Nicméně zřejmě tedy měl nějakou, nebo zastával nějakou trojinu nejvyšších principů, které jsou spolu souřadné, že jo, tímto způsobem, jak nám to Augustin tady předvádí. A ono se podle všeho se zdá, že tohle je vlastně Porfiriův pokus, jak smířit novoplatonskou metafyziku, tedy nikoli s křesťanstvím nebo s evangeliem, ale naopak s posvátným textem novoplatoniků, který požíval takové jako autority, vlastně srovnatelné autority, kterou požívalo písmo u křesťanů, u těch nekřesťanských novoplatoniků, a to jsou takzvané chaldejské věžby. No, nevím, jestli se s tím někdy setkali, jestli vám Radek Chlup někdy vyprávěl o chaldejských věžbách, pokud jste byli na nějakém semináři z religionistiky, ale to byl velmi významný soubor náboženských veršů psaných hexametru, který jehož autorem je jakýsi Julián, přezdívaný Tcheurg, jo, tedy Julián Tcheurgos, který žil v druhé polovině druhého století v Římě, a pravděpodobně i jeho otec Julián, zvaný Chaldejec. A ty chaldejské věžby tedy, jak už bylo řečeno, požívaly velké autority, protože vlastně také vystupovali s autoritou jakéhosi božského zjevení. Jo, ten Julián vlastně jenom sám vystupuje v pozici jakéhosi média, skrze kterého promlouvají bohové. A ti novoplatonští autoři, Porfiriem počínaje, jo, a těmi pozdními novoplatoniky, jako byl Proklos Konče, tak vlastně považovali tento text za velmi významný a snažili se sloučit ten novoplatonský systém, který zdědili od Plotina, právě s těmi naukami těch chaldejských věžteb. A oni se nedochovali, ty chaldejské věžby. Zdá se, že ještě v Byzanci středověké, že je měli autoři někteří k dispozici, ale nám se dochovali tady pouze zlomkovitě. Nicméně z těch zlomků a referátů můžeme nějak rekonstruovat ten systém těch chaldejských věžteb. Jo? A z těch referátů je patrné, že oni skutečně ty chaldejské věžby rozlišovali, měli takovou trojinu nejvyšších principů. Oni dokonce hovořili o jakési vlastně trojiční monádě jako nejvyšším principu, jo? Nějaká triuchos monas, zní ten řecký termín. A právě součástí toho byla tři taková nejvyšší božstva, což byl ten otec, pater, jakýsi jeho intelekt, nous, a jakási otcova dynamis, moc nebo síla, jak bychom to přeložili. A z některých zlomků je patrné, že ti chaldejští, nebo autoři chaldejských věžteb, že tu moc otcovskou, tu dynamis, zároveň stotožňovali v tom pantheonu řeckém s bohyní Hekaté, kterou nazývali tím termínem střet mezi otci. Jo, tedy ne střet z té, ale z D. Tedy meson, ton, pateron, kentron. Jo, a dá se teda, že je Porfirios tady stotožnil to transcendentní jedno novoplatonské s tím otcem chaldejských věštev a ten otcovský intelekt s tou hypostazí intelektu a tu otcovskou sílu nebo moc pak pochopil jako jakýsi prostředkující člen mezi jednem a intelektem. A právě v tomto Porfiriově pojetí, které je inspirováno těmi chaldejskými věštbami, tak Augustin spatřuje poměrně přesnou paralelu s křesťanskou trojiční naukou. Jo, zatímco ten otec transcendentní odpovídá Bohu Otci, tak ten otcovský intelekt odpovídá synu a to, co je uprostřed nich, aspoň v Augustinově interpretaci, odpovídá Duchu Svatému. Jo, vidíme tam tu typickou neurčitost, že Augustin říká, no, o Duchu Svatém sice nemluví, ale co jiného by tím mohl myslet, jo, tím, co je uprostřed nich, protože Augustin sám ve své trojiční nauce vlastně chápal Ducha Svatého jako jakési pouto lásky mezi otcem a synem, takže to vlastně zcela konvenovalo s tou jeho vlastní trojiční naukou. A povšimněme si, že Augustin navíc tedy výslovně konstatuje, že Porfirios na rozdíl od Plotina klade ty nejvyšší metafyzické principy, tedy otce nebo jedno, otcovskou mysl, tedy intelekt, a to, co je uprostřed nich, na jednu ontologickou rovinu vlastně. Jo. Augustin si tady byl velmi dobře vědom rozdílu mezi metafyzickým systémem Plotina a Porfiria. Jo, mezi tím, mohli bychom říct, subordinačním pojetím vztahu jedna intelektu u Plotina a tím Porfiriovým pojetím, který na vrchol toho metafyzického systému umisťuje jakousi trojinu principů, které jsou vlastně souřadné. Jo, není tam ten vztah té ontologické podřadnosti nebo podřazenosti. A na základě tohoto srovnání s tím referátem o Porfiriovi ve spisu De Civitate Dei, myslím, lze s velkou mírou pravděpodobnosti se domnívat, že to pojetí principů nejvyšších, které předpokládá to srovnání křesťanství a novoplatonismu v 7. knize vyznání, tak odpovídá právě tomu Porfiriovi učení, jak o něm právě Augustin referuje v 10. knize spisu o Boží obci. Tahle souvislost, myslím, že nám objasňuje tedy nejenom, co asi tak Augustin v knihách platoniků četl, ale kterého z platoniků vlastně četl. Ta nápadná schoda novoplatonského učení o Bohu a jeho slovu, jak je načrtnuto v té bilanci schoda rozdílu v 7. knize vyznání s tím Porfiriovým učením o principech, jak o něm Augustin referuje v De Civitate, tak je podle mého soudu jedním z nejvážnějších argumentů ve prospěch hypotézy, že minimálně významnou součástí těch knih platoniků byly i překlady Porfiriových spisů. No, já už jsem posledně, nechci to tady rozpitvávat příliš, jo, posledně už jsem to nějak zmiňoval, respektive na tom semináři, že jsou o tom různé hypotézy, které spisy ty knihy platoniků zahrnovaly. Vlastně existuje o tom skutečně velmi obsáhlá košatá debata mezi znalci pozdněantické filozofie, respektive patristiky. A ti autoři stopují vlivy novoplatonismu, zejména v tom raném období Augustinovy tvorby, kdy Augustin byl ještě vlastně v nejvyšší míře ovlivněn tím novoplatonismem. A na základě toho se snaží vlastně tedy doložit, co Augustin v té době četl. Ale nevím, jestli tohle je vlastně rozhodující. Jo. Ono totiž, když se podíváme do těch raných Augustinových spisů, tak my vidíme, že když on vůbec, jestli vůbec zmiňuje nějakého novoplatonika výslovně, tak zmiňuje Plotina. Ale velmi zřídka. Jo, najdeme třeba v jeho spise De Beata Vita v první knize ve 4. kapitole, najdeme zmínku, kde výslovně říká, že v době své konverze četl několik málo Plotinových pojednání. Jo, Plotina zmiňuje rovněž v tom již zmíněném vlastně spise Contra Academicos proti akademikům. Zatímco v těch raných spisech Porfiria Augustin nezmiňuje. Poprvé se vlastně objevuje zmínka o Porfiriovi až v roce 400 u Augustina v jeho spise o souhlasu evangelistů nebo de consensu evangelistarum. A tahle ta okolnost nebo tyto okolnosti některým badatelům slouží jako argument, protože Porfirios vlastně nebyl, nebo jeho spisy nebyly obsaženy v těch knihách platoniků. Ale já se domnívám, a nejsem sám v tomhle, že tohle není vlastně dost přesvědčivý argument. Jo? Je sice pravda, že Porfirios se stává hlavním protějškem Augustinovy literární diskuse z Platoniky právě až De Civitate Dei, což už je poměrně pozdní spis. Jo? Ten spis začal psát Augustin až v roce 413, jsme si říkali posledně, až vlastně po dobytí Říma. A dokončil ho až v roce 426. Ale na druhou stranu ta skutečnost, že Augustin, nebo že to Porfirjovo jméno se u Augustina objevuje až později, v těch jeho pozdějších spisech, nemusí znamenat, že se Augustin s jeho dílem seznámil až v pozdějších letech. Ona totiž může velmi dobře být důsledkem takového ambivalentního postoje, který Augustin Porfirjovi zjevně měl, protože on ho na jednu stranu považoval, si ho považoval, můžeme říci, jo, to je patrné z toho, jak o něm píše, s jakým uznáním právě v De Civitate Dei, jo, tam ho označuje za nejučenějšího z filozofů dokonce, jo, ale zároveň ho jedním dechem označuje za nejurputnějšího nepřítele křesťanů. Čili tady ta ambivalence je velmi zřetelná. A on, Augustin, totiž mohl mít dobré důvody, proč se o Porfiriovi nezmiňoval ve svých zejména křesťanských spisech, právě proto, že Porfirius neměl mezi křesťany dobrou pověst. A četba jeho spisu dokonce byla v jisté době, že ho, zakázána. A možná, že vlastně našel tu odvahu s ním polemizovat až v době, kdy už byl skutečně intelektuálně vybaven, s ním na výši se vyrovnat a polemizovat, což je ta zralá fáze jeho tvorby, kterou reprezentuje právě spis De Civitate Dei. A já dokonce mám takovou svoji osobní hypotézu, kterou snad vám mohu sdělit, že ten zvláštní obrat Libri Platonicorum je záměrně neurčitý. No, že je to vlastně Augustinův eufemismus pro spisy, které právě z velké části obsahovaly překlady spisů toho nejurputnějšího nepřítele křesťanů, který neměl v křesťanských kruzích dobrou pověst, a proto Augustin raději jeho jméno občas cudně smlčel. No, tolik tedy vlastně k tomu, k těm shodám mezi Platoniky a křesťanstvím, ale ještě myslím, že je třeba se vrátit přece jenom nebo věnovat zmínku tomu, co jsme také četli v tom textu z deváté knihy, co jsme diskutovali v rámci semináře. Totiž to, co Augustin nečetl v těch knihách, jo, to je vlastně neméně důležité, jak jsme viděli. Jo. Viděli jsme, že vlastně to, co nečetl, on shrnuje pomocí takových citátů z Janova evangelia, jako že Boží slovo sestoupilo do svého vlastního, jo, že nebyl svými vlastními přijat, že slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi, jo, nebo pomocí vlastně těch citátů z toho svatého Pavla, že syn či logos navzdory své rovnosti s Bohem Otcem sám sebe zmařil a ponížil se a tak dále. Jo, tedy jinak řečeno, Augustin sice v knihách platoniků nebo novoplatoniků našel učení o soupodstatnosti Otce a jeho logu, našel tam jakýsi předobraz trojiční nauky, ale nenašel tam ústřední křesťanskou myšlenku vtělení. Jo, bezprostředního a neumenšeného sebezdílení Boha člověku, jo, respektive jeho slova, jeho logu člověku. A s ním spojenou myšlenku vykoupení. A ačkoliv tedy platonikové všude mluví o Bohu a jeho slově, jak si Augustin pochvaloval se Simpliciánem, jak se myslím zmiňoval posledně, tak představa, že by toto slovo, tento intelekt sám sestoupil do oblasti smyslově vnímatelného světa a látky, byla vlastně novoplatonikům zcela cizí. Jo, a to tam tedy skutečně Augustin nemohl najít, i kdyby se snažil sebe víc. Jo, dokonce Porfirios tuto představu právě velmi ostře odmítá v těch svých protikřesťanských spisech. Mimochodem, velmi podobně jako ve vyznáních se Augustin vyjadřuje i ve spisu o Boží obci, vyjadřuje i ve spisu o Boží obci ten hlavní rozdíl mezi Porfiriovými metafyzickými naukami a křesťanstvím. Já jsem vám tam ještě zařadil jeden text, který je tentokrát z 29. kapitoly té 10. knihy De Civitate Dei, kde Augustin říká, všimněte se, jak oslovuje takhle osobně osobně Porfíria. Jo? Je to samozřejmě součást určité retorické stylizace, ale zároveň to, myslím, naznačuje tenhle ten osobní tón. Naznačuje, že Augustinovi byl Porfírios velmi blízký a možná, že mu za mnoho vděčil. Cituji. Hlásáš, jo, teď se mluví k Porfíriovi, otce a syna, jejíž nazýváš otcovým intelektem. Jo, samozřejmě, že Porfírios už byl dávno mrtev, jo, čili nemohl to číst, je to pro čtenáře, takhle jako v té druhé osobě. Jež nazýváš otcovým intelektem, či myslí, a to, co je uprostřed nich, jímž podle našeho názoru míníš svatého ducha a podle vašeho způsobu je označuješ jako tři bohy. Ačkoliv užíváte nepřesných slov, přece zde vidíte, byť jakoby skrze stínidla mdlé představivosti, kam je třeba se ubírat. Ale vtělení neměného božího syna, jež nás zachraňuje, abychom mohli dospět k tomu, več věříme, či co, byť třeba jen z nepatrné části chápeme, uznat nechcete. No tohle je zase mimořádně zajímavé místo z těch z té desáté knihy De Civitate Dei. Ono se tady ukazuje, že tady vlastně, že Augustin znovu tam vlastně připomíná ty společné rysy mezi křesťanstvím a platonismem. Jo, on tam opět zmiňuje tu Porfiriovu trojinu nejvyšších principů, jo, to je ten otec, otcův intelekt, to, co je uprostřed nich, které tedy v jeho očích odpovídají těm osobám křesťanské trojice, tedy Bohu, Otci a Duchu Svatému. No, znovu se tu setkáváme s přesvědčením, že novoplatonské učení o principech, alespoň v té porfiriovské verzi, víceméně koinciduje s tím křesťanským učením o Bohu, Otci a Synu, respektive s tou trojiční naukou. No, ale z této pasáže je zároveň patrné, že Augustin si byl vědom určitých rozdílů mezi porfiriovým učením o principech a křesťanskou trojiční naukou. Jo, vidíte, že on tam říká, že Porfirios užívá, jako distancuje se do jisté míry, jo, od té jeho nauky. Jo. On říká, že užívá nepřesných slov, jo, že po způsobu řeckých pohanských filozofů mluví o třech bozích a tak dále, jo, což není samozřejmě křesťanská myšlenka, tím se nemyslí, to není nějaký politeismus, ale jsou to jenom vlastně tři božské osoby nebo hypostaze jediného boha. Nicméně, a to je důležité v naší souvislosti, podobně jako v sedmé knize vyznání, spatřuje Augustin také ve spisu o boží obci hlavní a podstatný rozdíl mezi porfíriovým novoplatonismem a křesťanstvím skutečnost, že Porfirios neznal, či spíše neuznal to velké tajemství křesťanské, jo, spočívající v tom, že ten božský logos nebo otcův intelekt, který je co do přirozenosti totožný a rovný transcendentního bohu otci, tak sám sestupuje do smyslově vnímatelného světa, do oblasti látky, do oblasti tělesnosti, aby vyšel člověku vstříc a aby ho pozvedl zpět k jeho božskému počátku. A jak ještě uvidíme, toto tajemství má podle Augustina rozhodující důsledky pro pochopení toho, v čem spočívá pravý bod obratu lidské existence a jaká je cesta skutečné záchrany, čili spásy člověka. Mimochodem právě na to Augustin naráží v závěru té bilance schod a rozdílů mezi křesťanstvím a knihami platoniků v sedmé knize vyznání, kterou taky máte ještě obsaženo v tom textu v Moodlu, ale kterou už jsme posledně na semináři tady alespoň nediskutovali, ale kterou bych tady alespoň chtěl ještě z části přečíst. Vydržte, já jenom vyměním text. No, prosím, kdybyste měli v průběhu, já zase to na vás trošku valím, jo, ale kdybyste měli v průběhu mého výkladu jakékoliv otázky, tak neváhejte se hlásit, neváhejte je psát případně do chatu a já na ně budu rád odpovídat. Doufám, že asi vidíte dobře ten text. Jo. Já bych přečetl ten předposlední odstavec, který právě z tohoto hlediska je velmi důležitý. Augustin tam říká, ti však, kdo se vyvyšují jako na koturnu nějaké vyšší nauky, ho neslyší, jak říká, učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce a naleznete odpočinutí svým duším, což je citát z Matouše 11.29. Ačkoliv poznali Boha, neoslavili ho jako Boha, ani mu nevzdali díky, ale zmarnili ve svých myšlenkách a jejich pošetilé srdce se zatemnilo a zatímco o sobě tvrdili, že jsou moudří, stali se blázny. Což je zase citát z, nebo parafráze z listu Římanům svatého Pavla 1, 21 až 22. Z téhle pasáže je zřejmé, že August tento nepřijetí myšlenky vtělení logu spojuje s pýchou filozofů, jo, s takovým jako sebepovyšováním filozofů a jmenovitě tedy těch nekřesťanských platoniků. Ne, že by pýcha byla jenom vlastností novoplatoniků, ale Augustin tedy ji připisuje speciálně novoplatonikům. To je ostatně smysl té metafory s tím koturnem, jo, která se tam objevuje. Jak asi víte, koturn v antice označoval, nebo byl v antice střevíc herců s velmi vysokými podrážkami, jo, herců v tragédiích, díky kterým se ti herci na jevišti vypadali jako vyšší, než byli ve skutečnosti. Jo, to je tady ten koturn, to je ta metafora, kterou tady užívá Augustin. A podle Augustina se ti novoplatonští filozofové podobně vyvyšovali nad ostatní v jakési píše na své vědění, no, nebo spíchy na své vědění, přesvědčení, že disponují jakousi vyšší naukou než běžní smrtelníci. A mimochodem tohle je výtka, kterou on také adresuje těm manichejcům, jo, kteří jejich součástí byl a kteří také vlastně nabízejí zdánlivě jakousi exkluzivní nauku, jo, jakousi pro zasvěcence. A právě tahle ta intelektuální pýcha ovšem ty platonské filozofy podle Augustina zaslepila a ohlušila právě vůči Ježíši Kristu, vůči tomu vtělenému tedy logu nebo intelektu a jeho výzvě k pokoře jako k tomu lidskému nebo existenciálnímu, jak bychom řekli, moderně postoji, v němž podle Augustina, jak ještě uvidíme, lidská duše jedině dojde uzdravení a spočinutí, jak se nám ale naznačuje i v této pasáži. Augustin v této souvislosti, jak vidíme, odkazuje na známou pasáž z Pavlova listu Římanům, níž se Pavel kriticky vyjadřuje na adresu tehdejších, tedy svých současných představitelů antické kultury a náboženství. Jo, Pavel v tom listu Římanům připouští, že pohané poznali Boha, protože neviditelná boží moc a božství jsou poznatelné ze stvoření. To je mimochodem citát, který se bude i často objevovat v různých obměnách a parafrázích i u Augustina. A bude to i oblíbený citát u dalších středověkých autorů. Jo. Tomáš Akvinský jim třeba uvádí některé své důkazy boží existence. Jo, ale je to vlastně původně tedy formulace svatého Pavla, jo, že neviditelná boží moc a božství jsou poznatelné ze stvoření. A právě proto tedy, pokud o něm lidé přemýšlejí podle Pavla, no tedy o stvoření, tak vlastně mohou poznat Boha, ale zároveň jim vytýká, že nevzdali Bohu čest ani díky, no, ale místo toho uctívali tvorstvo. A v souladu s tím svým přesvědčením, že moudrost tohoto světa je bláznoství, tak Pavel označuje tu moudrost, kterou si pro sebe antičtí vzdělanci reklamují, za jakési bláznoství. A Augustin na tuto myšlenku Pavlovo navazuje a on tu jeho obecnou vlastně kulturně náboženskou kritiku tehdejšího antického světa aplikuje speciálně na novoplatonické filozofy. A podle něj vlastně novoplatonici také poznali Boha potud, nakolik je poznatelný tím přirozeným rozumem. Jo? A poznali ho dokonce do té míry, že ve svém učení o principech dokázali odhalit pravou podstatu Boha. Jo? Dokonce se přiblížili křesťanství do té míry, že anticipovali trojiční nauku, ale neoslavili ho jako Boha, jo, protože nepoznali a neuznali jeho logos, jeho slovo, které se stalo tělem a přebývalo mezi námi. A tím ovšem nepoznali pravou cestu k záchraně člověka a sešli na intelektuální a životní cestí. Jo, zdá se, že Augustin z tohoto základního omylu těch platoniků nebo novoplatoniků odvozuje i ostatní omily, které jim připisuje a které kritizuje právě ve spisu o boží obci. Jo, jako je nauka o reinkarnaci, jako je přesvědčení o existenci zlých démonů, nebo s ním spojenou zálibu v teurgii. Jo, to jsou další rozdíly, které Augustin spatřuje mezi novoplatonskou filozofií a křesťanstvím, o kterých on nemluví v té pasáži z vyznání, ale které pak rozebírá podrobně a s nimiž se podrobně vyrovnává právě zejména v té desáté knize spisu o boží obci. Ze sedmé knihy Vyznání je ovšem zároveň zjevné, že ten prolog Janova evangelia představuje pro Augustina jakýsi most mezi nekřesťanským platonismem a křesťanstvím. A kolik se v něm podle jeho interpretace, nebo podle interpretace tohoto textu, spojuje novoplatonské učení o principech s ústředním tajemstvím křesťanství, které pohanský novoplatonismus nepoznal či neuznal, které je právě vyjádřeno v té větě slovo se stalo tělem, tedy s tím to tajemství vtělení. To je zcela v souladu s tím, jak byl tento text chápán a jaký význam mu byl připisován v rámci kruhu křesťanských novoplatoniků v Miláně a v Římě, jimiž byl Augustin ovlivněn. V desáté knize o boží obci, opět tedy Augustin s výslovním odvoláním na Simpliciána, o něm jsme říkali, že také vypráví v té osmé knize vyznání, jo, kde vlastně zaznamenává to líčení Simpliciánovo o obrácení Maria Viktorina ke křesťanství. No, tak tohoto Simpliciána znovu zmiňuje v desáté knize o boží obci Augustin a odvolává se na něj a s odvoláním na něj zmiňuje jakéhosi platonika, který mínil, že by prvních pět veršů prologu Janova evangelia mělo být sepsáno zlatým písmem a vystaveno na nejvýznačnějších místech všech křesťanských chrámů. A podle některých historiků, ono zase nejmenuje Augustin, tohoto platonika, ale podle některých historiků, některých, nebo mínění některých historiků pozdně antické filozofie a patristiky, zde má Augustin na mysli právě Maria Viktorina, tedy autora překladu platonských knih. U něhož také to Janovo evangelium v takové novoplatonizující interpretaci hraje velmi významnou roli, jak je patrné z jeho teologických spisů, tedy to Maria Viktorina, i z jeho interpretací epištol svatého Pavla. A my jsme ostatně viděli, že ta christianizující interpretace novoplatonismu prismatem toho prologu Janova evangelia, kterou rozvíjí Augustin v sedmé knize vyznání, v mnoha ohledech odpovídá tomuto platonizujícímu výkladu Janova evangelia, které najdeme ve viktorinových teologických textech. No, tam jsme se setkali s těmi společnými motivy, jako je interpretace těch formulací z Janova evangelia o Janu Křtiteli, které oba autoři, jak Viktorinus, tak Augustin, kongediálně tedy vztahují na duši, jo, respektive na lidskou duši, jo, podobně jako ty výrazy o té temnotě a tomto světě vztahují na smyslově vnímatelný svět a na látku. A tedy tahle ta novoplatonizující interpretace spatřuje právě v prologu Janova evangelia obsaženo to novoplatonské učení o principech, které víceméně koinciduje s křesťanským učením o Bohu Otci a Synu a tedy zahrnuje vlastně jakousi trojiční nauku. No, jenže to ještě není zdaleka všechno, co se dozvídáme z té sedmé knize od Augustina o jeho setkání s novoplatonskými knihami. No, dalším takovým významným motivem, který se tam objevuje právě v souvislosti s tímto svědectvím o platonských knihách, jsou vlastně, řekněme, jakési mystické výstupy. No, vlastně z těch líčení hned v té deváté kapitole sedmé knihy vyznání vyplývá, že v těch knihách platoniků našel nejenom tyto doktrinální schody s křesťanstvím, o kterých jsme se dosud bavili, ale že tam našel také výzvu, aby se vrátil sám k sobě a vstoupil do vlastního nitra. Jinak řečeno, tyto knihy vlastně Augustina zároveň uvedly na cestu mystiky, no, mystického výstupu k božskému základu světa, nebo chcete-li sestupu, skrze vlastní niternost. A právě v pasáži ze sedmé knihy vyznání, když Augustin popisuje tu svou reakci na četbu platonských knih, nacházíme jeden z prvních Augustinových popisů mystického obrácení do vlastního nitra, jež se v tomto spisu objevují. Jo, to je téma, které tedy je obsaženo v těch textech, které máme k tomu semináři ve čtvrtek, jo, a ke kterému se také vztahuje ten úkol, že jo, první, který jste dostali, jo, to je vlastně hned ten první text, který tam máte zařazen, tak vlastně začíná, že jo, tou formulací na výzvu těchto knih platoniků je míněno, abych se vrátil sám k sobě, jsem vstoupil pod tvým vedením do svého nitra a mohl jsem tak učinit, protože jsi se stal mým pomocníkem. Jo. Tady vidíme, že ještě další vlastně významný motiv, který podle Augustina je vlastně společný křesťanství a platonismu a k kterému ho vlastně přivedly poprvé ty platonské knihy, totiž aby se obrátil od toho smyslově vnímatelného světa do svého nitra, to znamená do své duše, která sama nemá tu smyslovou povahu, nemá stejnou povahu jako ten smyslově vnímatelný svět. A skrze jakýsi výstup, který, jak jste možná viděli, jak ještě uvidíme, dokonce lze rozlišit podle nějakých stupňů, ve vlastním nitru, podle Augustina, se nakonec lze nějak minimálně setkat nebo minimálně dotknout toho vlastního božského základu, toho smyslově vnímatelného světa i té duše samotné, kterým je podle Augustina Bůh. Ale to je tedy téma, které si necháme už na příště, jo, které by mělo být předmětem zejména naší diskuse zase v tom semináři ve čtvrtek v návaznosti na ty vaše odpovědi a interpretace, které jste mi poslali. A opět se pak o to odpíchneme a budeme pokračovat v dalším výkladu ještě za týden v té přednášce, v níž budeme dále sledovat ještě vlastně ten způsob, jakým si Augustin osvojuje některé ty motivy novoplatonismu a jakým je zároveň transformuje. A bude se to týkat, jak už jsem předeslal nebo avizoval, nejenom té novoplatonské mystiky, ale také a zejména potom té odpovědi na otázku po původu zla. Tak tím bych s dovolením pro dnešek skončil ten svůj výklad a otevírám teď případný prostor pro vaše otázky, pokud k tomu nějaké máte. Tak se nějak neženýrujte je položit. Chvilku budu vyčkávat, jo? Takže musíme všichni ustát tu chvíli trapného ticha, než tady někdo se případně ozve. Pokud nemáte otázky, tak v tom případě bych si dovolil to dnešní sezení pomalu ukončit. Jestli vám to není moc líto, ale předpokládám, že ne, že jistě máte další, se budete muset brzy připojovat zase na další sezení. Tak dobře, tak vám děkuji pro dnešek za pozornost. Já tedy vypnu to nahrávání.